Բայց չնայած այդ ռազմական նշաններին, պատրաստություններին ու սպասումներին, պատերազմը այնքան շուտ չէր սկսվում, ինչպես մարդիկ ցանկանում էին։ Բոգդանեցի երիտասարդ տերը արդեն ծանրանում էր տանը։ Ամեն ինչ վաղուց արդեն պատրաստ էր։ Նրա հոգին զգտում էր փառքի, ճակատամարտերի։ Հապաղման ամեն մի օրը ծանր էր թվում նրան։ Եվ հաճախ դրա համար կշտամբում էր հորեղբորը։ Ասես պատերազմը կամ խաղաղությունը նրանից էր կախված։ «Չէ՞ որ դուք ասում էիք, թե հաստատ պատերազմ է լինելու, բայց ահա չկա ու չկա»,  կրտնջում էր նա, և Մացկոն դրան պատասխանում էր. «Խելացի ես դու, բայց ոչ այնքան. Միթե չես տեսնում, թե ինչ է կատարվում. Իսկ եթե թագավորը վերջին րոպեին հաշտության դիմի, ասում են, որ նա պատերազմ չի ուզում»։
«Այո, չի ուզում, բայց միթե նա չէ, որ գոչել է. Ես թագավորը չլինեմ, եթե թույլ տամ զավթել Դրեզդենկոն»։ «Իսկ գերմանացիները ինչպես գրավել են Դրեզդենկոն, այնպես էլ պահում են մինչև հիմա. թագավորը չի ուզում քրիստոնյայի արյուն թափել, բայց խորհրդականները սուր միտք ունեն. նրանք զգում են լեհական հզորության գերազանցությունը և գերմանացիներին պատին են սեղմում. Եվ ես քեզ կասեմ, որ եթե Դրեզդենկոյի հարցն էլ չլիներ, որևէ մի ուրիշ առիթ կգտնվեր»։
«Ես լսել եմ, որ Դրեզդենկոն գրավել է մագիստր Կոնրադը, բայց նա հով վախենում էր թագավորից»։
«Վախենում էր, որովհետև մյուսներից լավ գիտեր Լեհաստանի հզորությունը. բայց Օրդենի ագահությունը նա էլ չէր կարող զսպել. Կրակովում ինձ ահա թե ինչ պատմեցին. երբ խաչակիրները նոր Մարխիան զավթեցին, Դրեզդենկոյի տեր ծերունի ֆոն Օստը, որպես ավետաբեր, երդում տվեց թագավորին, որ դա հնուց ի վեր լեհական հող է եղել, և նա ուզում էր թագավորությանը պատկանել. Բայց խաչակիրները նրան մալբորք հրավիրեցին, գինի խմեցրին, և գրավոր համաձայնություն գործեցին, թե Դրեզդենկոն իրենց է հանձնում. այն ժամանակ թագավորի համբերությունը սպառվեց»։
«Հասկանալի է, որ կսպառվի», գոչեց Բիշկոն, բայց Մացկոն ասաց.
«Այնպես ստացվեց, ինչպես Զինդրան Մաշկովցին էր ասում. Դրեզդենկոն այն քարն է, որին դիպչելով կույրը սայթաքել է»։
«Իսկ եթե գերմանացիները Դրեզդենկոն տան, այն դեպքում ինչ կլինի»։
«Այն ժամանակ էլ մի ուրիշ քար կգտնվի. բայց խաչակիրը չի տա այն, ինչ արդեն կուլ է տվել. գուցե թե միայն այն ժամանակ կտա, երբ նրա փորը կպատռես. և աստված տա, որ այդ շուտ լինի»։
«Ոչ», գոչեց Բիշկոն սիրտ առած. «Կոնրադը գուցե և տար, բայց Ուլրիխը չի տա. դա իսկական ասպետ է, որին ոչ մի բանի համար կշտամբել չի կարելի. միայն խիստ դյուրաբորբոք է»։ Մինչ նրանք իրար հետ այսպիսի խոսակցություններ էին ունենում, իրադարձությունները գլորվում էին այն քարի պես, որին ճամփորդի ոտքը դիպել ու գլորվել է լեռնային կածանով, և հիմա ավելի ու ավելի մեծ արագությամբ սլանում է դեպի անդունդ։ Հանկարծ ամբողջ երկրում մի լուր դղրդաց, թե գերմանացիները հարձակվել ու կողոպտել են հին լեհական Սանտոկ ամրոցը, որ գրավ էր դրված հովանիտների մոտ։ Նոր մագիստր Ուլրիխը, երբ լեհական դեսպանները եկել էին նրա ընտրությունը շնորհավորելու, դիտման փերացել էր Մալբորգից, և կառավարման առաջին իսկ րոպեից կարգադրել էր, որ թագավորի ու Լեհաստանի հետ հարաբերությունների ժամանակ լատիներենի փոխարեն գործածեն գերմաներենը, և դրանով էլ վերջապես ցույց էր տվել, թե ինչ մարդ է ինքը։ Կրակովի պետական գործիչները, որոնք գաղտնաբար պատերազմ էին մղում, հասկացան, որ Ուլրիխը գործը բացահայտորեն է վարում, և ոչ միայն բացահայտորեն, այլև հախուռ ընթափով և այնպիսի լկտիությամբ, ինչպես Օրդենի մագիստրները չէին վարվում Լեհ ժողովրդի հետ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանց զորությունը իսկապես ավելի էր, իսկ թագավորության ուժերը ավելի պակաս, քան այժմ։ Սակայն Օրդենի աստիճանավորներից նրանք, ովքեր ավելի քիչ տակ գլուխ էին և ավելի շատ խելամիտ, քան Ուլրիխը, լավ էին ճանաչում Վիտոլդին և աշխատում էին նրան իրենց կողմը շուռ տալ մեր թնցաներով, մեր ժողովրդությամբ, որն ամեն չափ ու սահման այնքան էր անցնում, որ կարող էր համեմատվել միայն այն ժամանակների հետ, երբ ռոմեական կեսարների պատվին տաճարներ ու զոհասեղաններ էին կառուցում հենց իրենց կենդանության օրոք։ Օրդենը երկու բարեր արունի, ասում էին խաչակիր դեսպանները, մինչև գետին խոնարվելով Յագելլոյի փոխարքայի առաջ. առաջինն աստված է, երկրորդը Վիտոլդը։ Վիտոլդի յուրաքանչյուր ցանկությունը և ամեն մի խոսքը խաչակիրների համար սուրբ է։ Եվ աղաչում էին միջնորդել Դրեզդենկոյի գործում, այն հույսով, որ եթե նա, որպես թագավորին ենթակա մարդ, սկսի խրատել իր արքային, դրանով կվիրավորի նրան, և նրանց բարեկամական հարաբերությունները կխախտվեն, եթե ոչ ընդմիշտ, ապա գոնե մի կարճ ժամանակով։ Բայց որովհետև թագավորական խորհրդի անդամները գիտեին, թե ինչ է կատարվում և ինչ են ութվում Մալբորգում, ուստի թագավորը նույնպես Վիտոլդին էր ընտրել միջնորդ, և Օրդենն ափսոսաց, որ այդպիսի ընտրություն է արել։ Օրդենի պաշտոնյաները կարծում էին, թե իրենք լավ են ճանաչում մեծ իշխանին, բայց պարզվեց, որ չեն ճանաչում նրան։ Վիտոլդը ոչ միայն Դրեզդենկոն լեհերինը համարեց, այլև իմանալով, թե ինչ է կատարվում, և նախատեսելով, թե դա ինչով կարող է վերջանալ, նորից ժմուդը ոտքի հանեց, և ավելի ահեղ դեմք ցույց տալով Օրդենին, սկսեց ժմուդիններին օգնել և մարդկանցով, և զենքով ու հացով, որ ստացվում էր լեհական արգավան թողերից։ Այն ժամանակ հսկայական պետության բոլոր շրջանների բնակչությունը հասկացավ, որ հնչել է վճռական ժամը, և իրոք հնչել էր այդ ժամը։ Մի օր, երբ Ծերունին, Զբիշկոն ու Յագենկան ամրոցի դարպասի մոտ նստած հիանալի ջերմ եղանակն էին վայելում, հանկարծ քրտնամխած ձին նստած Բոգդանեց մտավ մի անծանոթ մարդ, ասպետների ոսկերի տակ նետեց վազից և ուռենու ճյուղերից հյուսված պսակի նման մի բան և գոչեց. «Վիցի, վիցի»! Եվ սլացավ առաջ։ Ասպետները մեծ հուզմունքով վեր թռան տեղներից։ Մացկոյի դեմքը ահեղ հանդիսավոր տեսք ստացավ։ Զբիշկոն վազեց, որպեսզի զինակրին Վիցիի հետ առաջ ուղարկի, ապա վերադարձավ ոսկլտուն աչքերով ու գոչեց. «Պատերազմ! Վերջապես Աստված պատերազմ տվեց. Եվ այնպիսի պատերազմ, որպիսին մինչև հիմա ոչ ոք չի տեսել»,» լուրջ տոնով ավելացրեց Մացկոն։ Հետո նա կանչեց ծառաներին, որոնք իսկույն հավաքվեցին տերերի շուրջը։ «Պահպանական աշտարակից փողեր փչել չորս կողմի վրա, մյուսները թող իսկույն վազեն գյուղերը սոլտիստներին կանչելու, ախորներից դուրս բերել ձիերը և լծել սայլերը, արակ»։ Եվ դեռ վերջին խոսքը բերանից դուրս չեկած, ծառաներն այսու այն կողմը վազեցին, կատարելու հրամանները, որ այնքան էլ դժվար բան չէր, որովհետև վաղուց արդեն պատրաստ էր ամեն ինչ. մարդիկ, սայլերը, ձիերը, զենք ու զրահը, ուտելիքի պաշարը, մնում էր միայն ձի նստել ու ճամփա ընկնել։ Բայց Զբիշկոն նորից դարձավ Մացկոյին մի հարցով. «Իսկ դուք չեք մնում տանը»։
«Ես? Խելքդ գլխիդ է արդյոք»։
«Բայց օրենքով դուք կարող եք մնալ, արդեն տարեց մարդ եք, և ապավեն կլինեք Յագենկային ու երեխաներին»։
«Դե ինձ լսիր, չէ որ ես մինչև մազերս ճերմակելը այս ռոպեին եմ սպասել»։
Եվ բավական էր նայել նրա պախ, անողոք դեմքին, հասկանալու համար, որ համոզելու ամեն մի փորձ անօգուտ կլինի։ Ի դեպ, չնայած 7-րդ տասնամյակն էր բոլորում, նա դեռ պինդ էր կաղնուպես, ձեռքերի հոդերը հեշտությամբ էին շարժվում, և տապարն ուղղակի դժժում էր ձեռքերի մեջ։ Ճիշտ է, լրիվ սպառազինված ժամանակ առանց ասպանդակի ձիու վրա ցատկել չէր կարող, բայց շատ երիտասարդներ էլ մանավանդ արևմտյան ասպետներից, այդ անել չէին կարող։ Դրա փոխարեն նա ասպետական շատ մեծ հմտություն ուներ, և շրջակայքում նրանից ավելի փորձված զորական չէր ճարվի։ Յագենկան ըստ երևույթին մենակ մնալու չէր վախենում։ Լսելով ամուսնու խոսքերը, նա վեր կացավ և նրա ձեռքը համբուրելով ասաց.
«Իմ մասին մի անհանգստացիր, սիրելի Զբիշկո, ամրոցը պինդ է, և բացի այդ դու գիտես, որ ես շատ էլ վախկոտ չեմ, և ոչ աղեղը, ոչ էլ նիզակը նորություն չեն ինձ համար. Մեր մասին մտածելու ժամանակը չէ, երբ հարկավոր է թագավորությունը փրկել, իսկ մեր պաշտպանն այստեղ Աստված կլինի»։
Եվ հանկարծ նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով, որոնք խոշոր կաթիլներով գլորվեցին շուշանանման սքանչելի դեմքի վրայով։ Եվ մատնացույց անելով երեխաներին, նա հուզված ու դողդոջ ձայնով շարունակեց.
Թե որ այս պստիկները չլինեին, ես քո ոտքերը կընկնեի և այնքան կխնդրեի, մինչև որ դու ինձ էլ քեզ հետ պատերազմ տանեիր»։
«Յագուսյա», գոչեց Զբիշկոն կրծքին սեղմելով նրան, իսկ Յագենկան ձեռքը նրա վզովը գցելով, ամուր սեղմեց նրան ու ասաց.
«Միայն թե դու վերադարձիր իմ ընգին, իմ միակ»։
«Իսկ դու ամեն օր փառք տուր Աստծուն, որ այսպիսիքին է տվել քեզ»,
խրատական տոնով ավելացրեց Մացկոն։ Մի ժամ անց պահպանական աշտարակից դրոշն իջեցվեց, որը նշան էր, թե տերերը բացակայ են։ Զբիշկոն ու Մացկոն թույլ տվին, որ Յագենկան երեխաների հետ ուղեկցի մինչև սերած։ Եվ կուշ ճաշելուց հետո բոլորը միասին մարդկանց ու սայլերի ամբողջ շարքով ճանապարհ ընկան։ Պարզ ու խաղաղ օր էր։ Անտառները լուռ կանգնած էին անշարժ։ Դաշտերում ու արոտներում նախիրները նույնպես կեսօրվա հանգստի էին նստել և ծուլորեն ու մտախոհ որոճ էին անում։ Ճանապարհների վրա տեղ-տեղ չոր օդում բարձրացել էին ոսկեգույն փոշու քուլաներ, իսկ նրանցից բարձր ասես կայծեր էին վառվում, որոնք պայծառ շողշողում էին արևի տակ։ Զբիշկոն կնոջն ու երեխաներին ցույց էր տալիս այդ շողշողուն կետերը և ասում. «Գիտեք, այն ինչեր են փայլփլում փոշուց բարձր. դրանք ծանր ու թեթև նիզակների սուր ծայրերն են. երևի պատերազմի լուրը ամեն տեղ հասել է, և ժողովուրդը ամեն կողմից գերմանացու վրա է գնում»։ Եվ իհարկե այդպես էլ կար։ Բոգդանեցի սահմանից ոչ հեռու նրանք հանդիպեցին Յագենկայի եղբորը, երիտասարդ Յասկոյին, որը որպես բավական ունևոր շլյախտիչ գնում էր երեք նիզակով և իր հետևից տանում էր 20 մարդ։ Շուտով խաչմերուկում փոշու ամպի մեջ նրանք տեսան չտան ռոգով ծումազակալած դեմքը։ Սա թեպետ և բոգդանեցիներին բարեկամ չէր, բայց այժմ դեռ հեռվից ձայն տվեց. «Գնանք շան որդիների վրա»։ Եվ բարեկամաբար գլուխ տալով նրանց, առաջ սլացավ գորշ փոշու ամպի մեջ։ Նրանք հանդիպեցին նաև ծերունի վիլկ բժոզովցուն։ Նրա գլուխն արդեն ծերությունից տմտմբում էր, բայց նա էլ ճանապարհ էր ընկել պատերազմի, որպեսի վրեժ լուծի իր որդու համար, որին գերմանացիները սպանել էին Սիլեզիայում։ Եվ որքան նրանք մոտենում էին սերածին, ճանապարհներին ավելի ու ավելի հաճախ էին փոշու ամպեր երևում։ Իսկ երբ հեռվում արդեն երևում էին քաղաքի աշտարակները, ամբողջ ճանապարհը երրում էր սոլտիսներով ու զինված մարդկանցով, որոնք շարժվում էին դեպի հավաքակայան։ Տեսնելով այդ ամրապինդ, առողջ մարդկանց բազմությունը, որոնք աննկուն էին մարտի մեջ, վարժված էին անհարմարությունների, անձրևների, ցրտի ու ամեն տեսակ դժվարությունների, տեսնելով այդ ամենը, ծերունի Մացկոն ավելի մեծ հավատով էր լցվում և անտարակույս հաղթանակ էր գուշակում։